Goeiemôre aan almal. Hartlik welkom aan elkeen wat hier is. Mag jy ons saam wees opbouend beleef in jou lewe. Mag dit jou inspireer om die visie en die droom van God daar verder uit te dra in jou lewe. Kom ons vra die Here om ons saam wees verder te seën as ons net ons oë vir 'n oomblik toemaak en dan sal ek by die fotum begin. Ons hulp is in die naam van die Here, die Skepper van die hemel en aarde, die een wat ons roep om sy beelddraers te wees en ons lei om sy droom vir die wêreld te leef. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees wat ons toerus om 'n seën vir die nasies te wees. Ons gaan die Here se naam verder groot maak met hierdie mooi 2:27. U is die lig wat deur die donker skyn. Ons gaan 2 verse saam sing. Kom ons staan en sing dit hartlik saam. Op ons gebedslys, maar ook dat die Here die woord sal oopmaak en met ons sal praat. Hemelvader, dankie dat U woord vir ons gee as U lig in 'n donker wêreld het ons net nou gesing. Dankie dat U vir Jesus Christus na die aarde toe gestuur het om U lig vir ons te wys wat beteken lig deur die manier hoe hy geleef het. Maar Here, meer as dit, deur sy dood en sy opstanding, het U vir ons lig geword en lig in ons lewens laat skyn, dat die donker ons nie sal oorweldig nie. Here, ons wil in hierdie lig lewe. Ons wil elkeen wat op ons gebedslys is, in hierdie lig inbring en sê, Here, skyn U lig in donker. Verlig die donker. Dryf die donker weg. Want Here, U weet as ons swaar kry, dat dit nie maklik is. En ons bid vir almal op ons gebedslys, maar ook vir elkeen wie se naam nie eens daar is nie, maar wat nou deur 'n moeilike tyd gaan. Ons bid ook om dankie te sê oor blydskap en vreugde in ons lewens. Ons bid om dankie te sê vir mense wat verjaar en ons dra almal aan U op vir nog 'n nuwe lewensjaar. Dankie vir die seën van lewe. Here, as ons nou die Bybel gaan oopmaak om te lees, maak dit 'n lig vandag vir my in my omstandighede en elkeen van ons omstandighede. Amen. Ons lees vanoggend uit Genesis 11 en ons gaan vers 1 tot 11 saam lees. Of is dit 9? Tot 9 gaan ons saam lees. Ja. Genesis 11 vers 1 tot ek dink is 11, maar nou staan daar 9. Nou betwyfel ek wat ek op die skerm het, maar ek sal nou dit daarby uitkom. Genesis 11. Nou, ons het die afgelope kwartaal is ons besig nou met Genesis 1 tot 11. Hierdie gedeelte staan bekend as die oergeskiedenis. Ek sal nou so ietsie oor die oergeskiedenis sê. Net nou, dit kan nie gedateer word. So al die ander tekste kan gedateer word, kan gevat word na 'n spesifieke plek of tyd toe, maar hierdie kan nie gedateer word. Hierdie gedeelte is geskryf vir die volk terwyl hulle in ballings was. Nee, hulle het op skrif gestel, dis hulle stories wat hulle oor vertel het, maar hulle het op skrif gestel in hierdie tyd, toe hulle in die chaos van ballingskap was, en hulle probeer sin maak het, hulle self weer probeer heroriënteer het, van waar is God, wie is God in hierdie tyd, wie is ons, en hoe wil hy met ons leef? En daarom in elke tyd, wil Genesis 1 tot 11 ons help om te heroriënteer, weer sin en betekenis te kry in ons lewens. Kom ons lees hoofstuk 11 en kyk hoe hierdie gedeelte met ons wil praat. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Hoofstuk 11 vers 5. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Toe praat God by homself, kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een die ander nie verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde, en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. En van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Ons lees net tot sover. Ek gaan na hierdie hele gedeelte kyk in die lig van Genesis 1 tot 11. In die middel van 'n bruisende stad het daar 'n indrukwekkende kerk gestaan. Hierdie kerk was nie maar net 'n kerk, dit was 'n simbool. Dit was 'n simbool waar mense geglo het, hulle bou iets groots. Iets wat die wêreld sou verander. Elke bediening in hierdie kerk was bedoel om iets meer te doen as wat net 'n gewone kerk sou doen. Elke bediening het aandag gegee om hierdie kerk groot te maak. So was daar 'n bemarkingsbediening. So was daar in hierdie kerk 'n bediening rondom die jeug. So was daar 'n bediening rondom die ouer mense. So was daar 'n bediening rondom kleingroepe, rondom ouers, rondom gesinne. Al hierdie bediening het hard gewerk aan hierdie een droom. Hulle droom wou hulle waar maak. Hierdie bediening het verder gegaan om mense te help om te wys hoe lyk 'n kerk as hy regtig groot is. Maar toe gebeur daar 'n interessante ding, iets vreemds. Hoe meer hierdie kerk 'n groot kerk wou bou, hoe meer het die bedieninge onder mekaar begin agterkom, hulle weet nie meer mooi of hulle met mekaar saamwerk nie, want die bemarkingsgroep bemark op 'n geweldige vlak, dat die ander bedieninge net nie weet of hulle regtig inpas by hierdie bemarking nie. Die gesinsbediening is bietjie besig om so hard te werk om hierdie kerk groot te maak, dat hulle eintlik die jeugbediening in die voet skiet. Die jeugbediening is so hard besig om hierdie jeugbediening groot te maak, dat hulle die gesinsbediening helemaal vernietig. En eintlik, so is die kerk besig om al leer te word, die vergaderings al minder te word. En uiteindelik moes die kerk sy deure toemaak. 'N glansende kerk wat niks beteken het nie, met 'n groot droom. Net soos wat Babel in ons teks, het die kerk hul taal, hulle werk, hulle verhoudings, hulle invloed gebruik om hulle eie naam groot te maak. En nou moet ons die vraag vra, ek het nou maar van 'n fiktiewe kerk gepraat, die prentjie wat julle sien is 'n werklike kerk, wat eintlik amper so pad gestap het, Crystal Cathedral in Californië, wat 'n ongelooflike kerk is, ons het hom gaan besoek, het ongelooflike werk gedoen, en toe die pa die kerk oordra aan sy seun, toe verander die kerk, dat hy leeg geloop het, want die pa was 'n evangeliese dienaar, en die seun het homself gedien, ek was in 'n erediens waar die seun gepreek het, en sy tema was, moenie in jou pa se voetspore volg nie, trap jou eie spore. Hierdie kerk het toegemaak, en het hierdie kerkgebou verkoop, so dit is dalk nie helemaal so onwaar nie, maar ek het 'n fiktiewe verhaal vertel. En nou moet ons die vraag vra, wat se kerk bou ons? Aan wat se kerk is ons besig om te bou? Soos Babel het die kerk, en kan die kerk vandag nog, hul eie kerk bou, en ons kyk 'n bietjie rond, en ons sien hoe kerke met mekaar wedywer. Ons sien wat aangaan in kerke, en ek vra die vraag, is dit nie precies wat gebeur het in Babel nie. Godse droom is nie toringsbou nie. Godse droom is 'n tuin, dis 'n gemeenskap, dis 'n koninkryk waar hy die middelpunt is. Ons bid mos saam die onse Vader en dan sê ons, laat u wil op die aarde geskied net soos in die hemel. Godse droom is dat sy wil, sy koninkryk op hierdie aarde, sigbaar sal wees. Daarom moet ons die vraag vra, waar staan ons? En daarom my tema vanoggend, ruil jy Godse droom vir menslike torens? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie teks. Ons teks het ek net nou gesê, is die afsluiting van die oergeskiedenis. En is ook besig om 'n story te vertel. Julle sal agterkom, die meeste van die verhale in Genesis 1 tot 11 is stories. Hoekom? Want dit was die verhale wat oor vertel is, oor die geskiedenis, toe daar nog nie geskryf was nie. Hoekom is stories oor vertel? Wel, dink 'n bietjie aan jou lewe. As jy 'n story hoor, is dit baie maklik om 'n story waar jy jou inleef kan oor vertel. Dis hoekom ons vir ons kinders stories lees. En dis hoekom ons vandag nog ons kinders stories onthou. Hoekom? Want 'n story het soveel raakpunte waarmee jy kan identifiseer. Hierdie is nog 'n story. En gebruik die skrywer van Genesis 1 tot 11 stories. En hy gebruik die stories wat oorvertel is om 'n dieper betekenis oor te dra. Is dit baie interessant. As jy in die Hebreeus hierdie teks lees, begin hierdie story met, jy kan dit in Afrikaans vertaal, lank, lank gelede. 'N story, dis hoe dit werk. Hy wil eintlik vir ons iets van ons onduidelike tyd aandui. Maar, hierdie verhaal is nie net 'n story nie, dis 'n story wat die eerste deel van die Bybel, eerste deel van die skepingsverhaal, en nou die laaste deel van die oergeskiedenis, aan mekaar verbind op 'n baie besondere manier. En daarom is daar 'n klompie temas wat weer opgeneem word. Wat is hierdie temas? In Genesis 1 word daar gesê, ek het julle gemaak om beelddraers en verteenwoordigers te wees, om die aarde te vul, die aarde te bewerk en te bewaar. En wat doen die mense hier? Hulle doen die teendeel van dit wat God se droom was. Hier word nog iets opgeneem in hierdie teks. Daai hoofstuk 3 Daar waar die slang na Eva toe kom en sê, God is bang dat julle oë sal oopgaan, dat julle sal sien en dat julle soos hy sal word. In hierdie teks word daar so sinnetjie aangehaal, ek sal nou daarby stilstaan, wat daarop terugroep. In Genesis 3 vers 4 tot bietjie later, hulle het nou soos een van ons geword, deur dat hulle alles kan ken. Dit word eintlik in hierdie verhaal geëgo. Maar dan word daar ook iets van Esau en Abel opgeneem. God het vir Esau of Kain gesê dit Esau, ekskuus. Esau, ek raak altyd in mekaar en nou die dag by die kategese toe sê toi vir die kinders. Nee, dit is nie Kain nie, dis Esau. En toe verwar hy die kinders heeltemal. Maar dit is Kain. Kain en Abel. By Kain se verhaal sê God vir Kain, moenie jou broer doodmaak. Die sonde lê en wag vir jou. Maar jy moet daaroor heers. Maar wat doen hy? Hy maak sy broer dood. Dit vat ook iets van die Noag verhaal op. Want aan die einde van die Noag verhaal staan daar, sy kinders het kinders gekry en so het die groot volkere oor die hele wêreld versprei. En hier is ons terug. En dit wat net voor hierdie verhaal staan. Hierdie verhaal neem dus die temas weer op. Maar in hierdie verhaal is daar so paar klein stukkies detail wat by my en jou verbygaan, wat ons nie eintlik raak lees nie, wat eintlik baie belangrik is om hierdie teks te verstaan. Die eerste ene. Hulle het ooswaarts na die vlakte van Sinaar toe getrek. Hoekom is dit belangrik? Ooswaarts, die Jode wat nou in ballingskap sit, weet, hulle is ooswaarts weggelei van hulle land af. Die Jode het geweet, hulle is nou in die Sinaarvallei, want die Sinaarvallei, daar loop die Tigris en die Eufraat rivier. Onthou in Genesis is daar ook verwys na die Tigris en die Eufraat rivier, Genesis 1. Hier word daar weer verwys. Hulle is die Tigris en die Eufraat rivier en die stad Babel is precies daar. Hulle weet, hulle is nou hier, hulle is nou hier binne. So hierdie tekst praat oor ons. En dan hulle maak stene van asfalt in plaas van modder en klip. Dit wil vir die lesers onmiddellik laat sê, onthou in Juda het ons met modder en klip gebou. En modder en klip kan jy nie hoër bou as twee verdiepings nie, en dan verbrokkel dit. Hier bou hulle met asfalt, en hierdie asfalt wat hulle bak, en hulle bak hierdie stene, stel hulle in staat om technologies hoër en hoër en hoër te bou. So hulle kon baie hoog bou, die Jode het onmiddellik geweet, hier word van ons gepraat, ons bou nie hier, hier bou hulle nie met klippe en modder nie. Die derde stukkie detail wat ons mis, die toring wat aan die hemel raak, die opgrawings van daai tyd het verskriklik baie torings opgegrawe, en hulle sê dat dis moes die volk in hierdie nuwe plek waar hulle is, moes hulle nogal, dat hulle geraak het, dat hierdie hoë gebouwe, en daar was een gebouw, wat nie klaar gebouw was, en dat het moes hulle getikkel het, hoekom is hierdie gebouw nie klaar gebouw nie? En daarom het hierdie verhaal vorm aangeneem, om iets betekenis te gee aan waar hulle nou is. Maar hierdie torings is gebouw baie hoog, en die boonste verdieping is gewoonlik ingerig om te communikeer met die gode, die ander gode. En daarom as hierdie verhaal in die Bybel ingeneem word, dan wil die toring van Babel vir ons kom sê, hier is die toring om met God te communikeer, maar eintlik om in sy ruimte in te beweeg, om en self God te wil wees. Hoor jylle, ons is weer terug in Genesis 1 en 2 en 3, waar die volk soos God self wil wees. Hierdie hoë torings is sigurats genoem. Maar daar steek ook baie meer in die gedagte van hulle wou naam maak. En daarby gaan ek nou 'n bietjie dieper aansluit. Die mense het 'n drang om naam te maak. Hierdie teks wil eintlik vir ons iets baie meer sê net as hulle wou namaak. Hierdie torings en hierdie hoogte wil juist vir ons iets kom sê. In vers 6 staan daar, hulle het nog maar net begin. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Hierdie woorde wil vir ons wys, daar steek baie meer in as net namaak. Hulle wou eintlik iets anders doen. Daar word 'n woord in hierdie teks gebruik wat net nog in Job 42 voorkom. En dit wys vir ons wat hierdie woord eintlik wil beteken. In 42 staan daar dood eenvoudig dat God eintlik ver bo, dit word na God verwys. Hy is bo alle mense en niks is vir hom onmoontlik nie. En nou word hy in hierdie teks gebruik. Die mense bou en niks is vir hulle meer onmoontlik nie. Dis waarna hierdie teks wil verwys. Die mense wil nou God se wêreld betree. Die mense is besig om daar in te gaan wat net aan God behoort. Die mense wil nie net namaak nie. Hulle wil 'n ander wêreld betree. Dit gaan dus vir hulle oor baie meer. Hulle wil onafhanklik wees. Hulle wil ergens op hulle eie wees. Hulle wil nie hê iemand moet vir hulle voorsê wat hulle moet doen of nie doen nie. Hulle wil self besluit. Hulle wil hulle ambisie vrye teels gee. Ja, hulle wil bou. Mense se drang om naam te maak. Maar ons moet nie hierdie ding sommer net so vinnig van die tafel afvee nie. Want ons kan baie maklik sê, as ons hierdie teks lees, ja, maar ek wil nie so vernaam wees nie. Ek is maar net 'n gewone mens en ons sê dit nogal baie vir mekaar. Maar hierdie teks gaan eintlik oor baie meer. Hierdie teks wil vir ons kom sê, wanneer jy by daai punt kom, wanneer jy God se wêreld betree, wil jy God se mag hê en wil jy eintlik met sy mag optree. Om ons vra dan die vraag, skies nou hak alles vas hier by my, dat ek het net weer in beweging bring. Op watter maniere bou ons vandag nog torings in plaas van om ons rol te vervul in God se droom? Op watter maniere? God ons gemaak om 'n seën vir die wêreld te wees, om verteenwoordigers en beelddraers te wees. God het ons gemaak om iets van homself, iets van sy hart, sigbaar te maak. Wanneer bou ons torings? Ons gebruik, eintlik, ons bou torings, wanneer ek en jy, eintlik ook 'n bietjie anders optree in ons omgewing waar ons is. Teenoor ons huweliksmaat, teenoor ons gesin, in ons werksomgewing, teenoor ons werkers en teenoor ons werkskollegas. Ons bou partykeer torings as ons in ons omgewing leef, as ons in ons karre ry en ons ander medelandsburgers rondom ons sien, dan bou ons ook torings. Hoe doen ons dit? Enige poging om taal, kultuur, politiek, werk, verhoudings, huwelik, gesin te misbruik om eie gewin, eie belang, mag en eie grootheid te bewerk. Dis om 'n toring te bou. Kom ons kyk bietjie hoe dit werk. Ons weet almal hoe dit gebeur in die politiek, waar mense se eie belang so voorop staan dat hulle bedrog pleeg. Ons weet hoe dit in ons harte vat as ander mense hulle mag misbruik, omdat hulle mag gekry het en 'n munisipaliteit in sy grond inbestuur. Ons weet wat dit beteken. En ons kan dit maklik raak sien. Maar daai magmisbruik gebeur ook nader aan ons. Wanneer ek en jy in 'n gemeenskap is en ons ry in die kar en 'n medelandsburger ry by ons verby en ek en jy ons self die reg toeëien om met mag op 'n manier op te tree, te reageer. Dit gebeur wanneer ek en jy by die werk is en ek is dalk die werkgewer en ek gee nie om wat met my mense in my werksomgewing te doen is nie. Ek sal my mag op hulle afdruk, rang trek. Ag, dit gebeur in gesinne waar pa en ma nie uit liefde nie, maar uit 'n magsposisie met hulle kinders werk. Dit gebeur in elke omgewing, dit gebeur in 'n gemeenskap, dit gebeur in 'n kerk, dat mense naam wil maak. Lyk vir my dat toringsbou is nie net in die Bybel gebeur, dit is nie net in die Bybel gebeur nie. Dit het ook gebeur in ons land en in ons politieke omgewing, maar dit gebeur in ons gemeenskap, dit gebeur in ons huise. En ons ken die gevolge. Ek en jy weet wat dit aan ons laat doen as ons onder 'n regering sit wat mag misbruik teenoor ons. Maar kom ons skuif net so bietjie en klim in die ander skoene en sê, is ek en jy nie dalk die een wat mag misbruik nie, wat torings bou, wat ons eie taal dalk op so 'n manier hanteer dat ons eintlik eksklusief wil wees. God se droom is toch so anders. Ek het julle gemaak om my beelddraers, my verteenwoordigers te wees, 'n seën vir die nasies. Wanneer ek en jy met iets anders besig is, torings bou, hou ons dit vir onsself. En laaste vraagie, en ek het al so bietjie daaraan geraak, wat maak het so maklik om raak te sien wanneer ander mense torings bou, en so moeilik om raak te sien wanneer ek en jy dit self doen? Ek dink dis nie dood eenvoudig omdat ons in ons eie skoene staan en in ons eie skoene bly en bitter moeilik in ander mense se skoene klim. Lyk vir my as ons die God se droom weer belangrik maak in ons lewe, gaan ons meer in ander mense se skoene moet klim, meer in kollegas se skoene moet klim, meer in baase en in werknemers se skoene moet klim, meer in vrouens en mans se skoene moet klim, huweliksmaats, meer in my medelandsburger, menige gemeentelid se skoene moet klim, meer in ons kinders se skoene moet klim. Torings bou maak dat ons partykeer 'n magsposisie het. Maar die tweede groot gedagte in hierdie teks, God kom af. Wat 'n ironie. Hy kom om perspektief te gee en dis ook sommer 'n waarskuwing. Is dit nie vir jou 'n stukkie mooi humor in die teks nie? Die mense spring hoog en dan dink hulle, "Wow, kyk hoe hoog spring ons." En God sê, "Maar ek het eintlik die maan vir jou in gedagte. Dis my droom." En kyk, nou is jy opgewonde oor dat jy nou die aarde raak en 1.2.4 meter hoog spring. Ons vereer mense wat 2.4 meter hoog spring. God wil nie ons met 2.4 meter hoog op die van die land afkom nie. Hy wil hê ons met sy droom bereik, sy koninkryksdroom. En ons kan dit bereik as ons in hom glo. Kyk nou hoe humoristies wat gebeur hierso. Die mense bou en hulle sê, trots, kyk wat het ons bereik. God kyk af en sê, waarmee is die mense besig? Ek kyk het gauw weer. O, bou hulle 'n toren. Ag, jene. Dis wat hierdie teks besig is om te doen. Hy is besig om ons perspektief oop te maak. Wat is God se droom en waarmee is ons besig? Ja, dit kan ook vir my baie geld in die saak bring. Dit kan vir my baie eer in die saak bring. Dit kan ook vir myself goed laat voel oor myself. Maar dit kan ander vernietig. Dit kan God se droom stikkend maak. En daarom, hierdie ironie is so belangrik. Hierdie perspektief is so belangrik. God se droom is die maan. En ons juig as ons net so 'n stukkie van die aarde afkom. Maar voel God dan bedreig as hy afkom? Nee, hy voel glad nie bedreig nie, inteendeel. Hy is opgewonde oor vooruitgang. Hy is opgewonde daaroor. Maar God ken ons harte. Hy weet waartoe is ons in staat. Hy weet dat ons menslike hart, vers 6 sê ons, maar hy ken die menslike hart, niks wat hulle beplan sal vir hulle nou onmoontlik wees nie. Dit is nie 'n kompliment wat hy vir hulle gee nie. Dis 'n waarskuwing wat hy gee. Dis nie wat ons as iemand 'n hoë prestasie gemaak het, dan vereer ons daai persoon met 'n handeklap, met 'n medalje, en oral waar in die straat is, wil ons daai persoon se handtekening hê. Dis nie die eer wat God wil hê nie. Die eer wat God wil hê, is iets anders, is sy droom. Hy weet waartoe mag en ambisie 'n mens kan vat. En daarom sy waarskuwing. Daarom kom hy af. Daarom kom handel hy. Daarom doen hy nie net niks nie. Hy reageer. Maar nou is die vraag, hoe help hierdie perspektief en waarskuwing ons vandag nog om bedag te wees op die gevolge van mag en ambisie? As ons weet dat God wil hê ons droom moet ons verder as menslikheid bring, dan moet ons weet, hy sit 'n pa in 'n huis en 'n ma in 'n huis, nie om op hulle kinders, oor hulle kinders te heers, op 'n manier waar hulle egos gebreek word nie, waar hulle menswees gebreek word nie. Hoeveel gesinne is vandag nie stikkend, oor ouers wat met mag en hulle selfbehoud geleef het nie. En daarom, hierdie perspektief en hierdie waarskuwing is vir ons vandag belangrik. Hoeveel mans en vrouens is nie uit mekaar uit nie, omdat 'n man of 'n vrou dalk besluit het, my belange is nou die heel belangrikste in hierdie verhouding, en daarom gaan ek nou vir myself opstaan, en dis al waarvoor ek gaan werk. Hoeveel verhoudings het nie al gebreek nie? En daarom is hierdie perspektief nodig. Hoeveel verhoudings en werksomgewings is nie al stikkend nie, omdat 'n baas sy mag misbruik het. Omdat entitlement dalk 'n rol gespeel het. En jou dinge laat sê, dinge laat doen, dinge laat vra, dinge laat dien, op 'n manier laat optree het, wat vernietigend was. Hoeveel mense is nie al vernietig, omdat ons die perspektief wat God wil hê, omdat ons die ambisie en die mag se eindresultaat heeltemal onderskat. Wat was God se bedoeling? Ons moet sy beelddraers en sy verteenwoordigers wees. Is dit nie interessant dat die ironie is, dat Jesus presies wat God kom doen het, toe hy afgekom het na die stad om te kom kyk het wat aangaan, dat Jesus presies dit kom doen het, hy het afgekom van die hemel, as ons dit nou op so'n manier kan sê, en hy het kom kyk wat gaan aan in die wêreld, en kom wys wat hy wil hê moet gebeur. Sy wil kom wys, sy gesindheid kom wys, deur sy gedrag mense kom se lewens kom aanraak het, vir ons daarin wil trek om te sê, dis hoe ek wil hê, jy moet 'n seën wees vir die nasies. Die laaste gedagte in die teks, die taalverwarring en God se droom. God se ingryping is nie 'n straf. Julle onthou by Noag is daar 'n vloed gewees. Maar God is nie besig om nog 'n vloed te bring nie. Hy is besig net om die taal te verwar. Daarmee beskerm hy. Hy beperk die mense mag om homself en ander nie langer en verder te beskadig. Hy verwar die taal. En dis hoekom dit dikwels in politieke omgewings, as mense hulle mag misbruik, kan hulle baie lank daarmee wegkom, tot op 'n punt, dan verwar God die taal, verander hy die politieke systeem. En dan is die ouens wat bo was, is dan onder. Maar dit gebeur ook in ander plekke, waar gesinne vernietig word deur 'n pa, en dan kom daar 'n egskeiding wat partykeer 'n stuk heling is, maar partykeer 'n hartseer moment is. Maar die taal word verwar en God maak 'n einde. God wil daarmee vir my en jou kom sê, ken die gevolge van toringbou. Moenie eers daar gaan nie. Kom by my droom uit. Ons het in Genesis 1 die droom, Genesis 2 die droom van God gehoor. God wil hê ons moet by die droom uitkom. Babel is presies die teendeel van God se droom. Die woordjie Babel beteken in Hebreeus eintlik 'n woord dit klink dieselfde as verwarring. Verwarring en Babel is die woord wat eintlik dieselfde is. Babel is presies die teendeel. Die wonderlike is, Jesus het nie net aarde toe gekom en kom kyk wat aangaan nie. Toe hy opgevaar het na die hemel, het hy sy gees gestuur en wat het toe gebeur? Toe sy gees uitgestort is, het sy disippels in verskillende tale kom praat, sodat almal die evangelie kon hoor, weer God se droom kon hoor. Sien julle hoe God sy droom kom herstel het deur Jesus en deur sy gees? Vandag nog kom herstel in my en jou lewe. Die vraag is dus vandag, hoe lyk God se droom in 2025 in 'n diverse land, in 'n diverse gemeenskap, in 'n kerk wat waar mense openlik van mekaar verskil? Hoe lyk dit? Ek dink diversiteit is vir ons partykeer 'n geweldige krisis. Ons hou meer in ons eie diversiteit vas as wat ons aan God se droom vashou. En dit lyk vir my ons moet eerder ons eie gawes raak sien as God se gawes ter wille van God se droom. En as almal dit doen, kan ons saam werk in dieselfde rigting. Maar as elkeen sy siening as die siening uitmaak, dan mis ons God se punt. Dan is ons nog steeds besig om kerke te bou, glanskerke, wat uiteindelik leegloop. Lyk vir my, hierdie tekst wil ons help om te sê, binne hierdie wêreld, is dit nie eenvoudig en maklik vandag nie. En ek en jy kan nie nou vandag uitstap en sê, Johan het nou vir ons presies God se droom uitgespel nie. Julle hoor, ek spel dit in algemene terme uit, om beeldraar verteenwoordiger te wees, om die aarde te werk en te bewerk en te bewaar, om die aarde te vul. Julle hoor, ek gebruik daai taal. Julle hoor, ek gebruik die taal van Christus se gesindheid. Maar ons moet uitwerk, wat beteken dit vir ons gemeenskap? En daarom is hierdie teks eintlik 'n oproep, dat ons allemaal oorgaan tot gebed. Gebed om God se droom vir hierdie gemeenskap raak te sien. Gebed om raak te sien, hoe kan ons wat hier in hierdie gebou sit, en ons wat uit wat kyk na Facebook Live, hoe kan ons die gawes wat God vir ons gegee het, gebruik in sy koninkryk? Baie mense sê, ag wat, is nie meer nodig om kerk toe te gaan nie, jy behoef nie meer aan 'n kerk te behoort nie, jy kan op jou eie dag gaan sit. God het die kerk vir die wêreld gegee, omdat hy daardeur die wêreld wil verander. Dit is sy hulpmiddel om die koninkryk te laat kom. Daarom 'n oproep om God se droom na te jaag in 2025. In hierdie land, in hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente. Kom ons bid, dat die Here op ons harte lê, wat staan ons te doen? Ek het begin om te praat van 'n glanskerk. Is dit wat God wil hê ons moet bou? Torings? Nee. Hy wil hê ons moet weer sy droom ontdek, omarm. Die gawes wat hy vir ons gegee het, nie vir onsself gebruik nie, maar dat dit 'n seën sal wees vir die wêreld rondom ons. Die vraag waarmee ek afsluit, waaraan bou jy? Kom, neem deel aan God se bouproject. Moenie torings bou nie. Vat God se droom en maak dit jou werklikheid. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here, ons bely dat ons dikwels kies om ons eie naam groot te maak. Ons bou torings van status, van mag, van selfverheffing. Ons vergeet dat U ons geroep het om U beeld te dra. Daarom bid ons, Here, vergewe ons wanneer ons U droom verruil het vir ons eie ambisie. Breek af wat ons van U en mekaar skei. Leer ons om weer te bou. Here, plant weer die droom in ons hart en help ons om elke dag in gebed soekend daarvoor te wees. En help ons elke dag as ons besig is om in die wêreld te leef, om uit te kyk hoe U deur my U droom wil waarmaak. Dit bid ek vir elke individu, maar ook vir ons gemeente. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan 'n slotlied saam sing en dan bly ons staan vir die seën. Kom ons sing Nabucco van Verdi. Van die Here en gaan leef as mense wat nie torings bou nie, maar God se droom uitleef. Mag God jou bewaar van die torings van selfverheffing. Mag Christus jou herinner aan jou roeping as beelddraer. Mag die Gees jou toerus om in liefde en in waarheid te leef. Gaan dan in vrede om God se droom te leef tot seën van die wêreld.
Oh. Yeah.